În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori întru Domnul, atunci când vorbim despre cruce, noi îi dăm mai multe înțelesuri, mai multe sensuri. Mai întâi de toate, prin cruce înțelegem un obiect. Sigur, un obiect, dacă ne gândim istoric, un obiect de tortură chiar, însă acest obiect devine în creștinism un obiect de cult, paradoxal. Este apoi semn, simbol, dar când vorbim despre cruce, adeseori ne referim și la crucea mistică, tainică, la crucea fiecăruia dintre noi, crucea reprezentând astfel greutățile, necazurile, suferințele, viața în general. Sărbătoarea de astăzi are legătură însă cu lemnul crucii pe care Domnul Hristos a fost răstignit ca să mântuiască, ca să împlinească prin jertfa, prin răstignirea sa, prin moartea sa pe cruce, ca să împlinească așadar planul de mântuire al lumii. În creștinism, de la început, i s-a acordat un cult religios crucii. Cu toate că sunt creștini astăzi care neagă acest lucru, documentele istorice ne arată că de la începuturile creștinismului, creștinii primelor veacuri foloseau acest semn. Chiar se însemnau cu el, iar unii dintre ei își tatuau fruntea cu semnul crucii sau cu litera tau din alfabetul grecesc care semăna cu crucea, ca să arate și prin aceasta distinția lor, că aparțin Nazarineanului, celui răstignit și înviat. Este așadar crucea semn distinctiv al creștinilor, încă de la început. Și în perioada persecuțiilor ne aducem aminte din scrierile istorice, adeseori primii creștini erau numiți adoratori ai crucii, erau considerați idolatri, pentru că se spunea despre ei că ei adoră crucea. Crucea care, trebuie să înțelegem, în perioada respectivă era încă folosit ca instrument de tortură, de execuție. În fine, sărbătoarea de astăzi, înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, sau ziua crucii, așa cum este cunoscută această sărbătoare în popor, sărbătoare mare, sărbătoare împărătească, se leagă de două evenimente istorice, sau își are originea mai precis în două evenimente istorice, amândouă stau în legătură cu cinstita și de viață făcătoarea cruce a Mântuitorului Hristos. Primul eveniment este apariția minunată pe cer a semnului crucii în anul 312. Când împăratul Constantin cel Mare, încă nefiind împărat, se întorcea din Britania și se pregătea pentru război împotriva lui Maxențiu, care s-a declarat pe sine împărat al Romei. Împăratul Constantin cel Mare vede într-un vis semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci și apoi vede și în amiază mare, împreună cu alții din oastea lui, același semn și inscripția: întru acesta vei birui. Și cu toate că oastea lui Constantin cel Mare a fost numeric mai mică decât a lui Maxențiu, printr-un miracol al istoriei, într-adevăr, l-a biruit pe cel care i-a fost vrăjmaș. După ce mai întâi a confecționat cruci după modelul celui văzut de el în viziunea cerească și în vis, și după ce a pus aceste cruci confecționate în fruntea oastei sale ca steaguri de război sau la barum. Sigur că acest moment a fost decisiv în viața lui Constantin cel Mare, în destinul lui, dar nu numai în destinul lui, ci în destinul Imperiului de atunci și, zicem noi, a Europei creștine, dar și a întregii lumi creștine. Acesta este punctul în care, punctul de cotitură prin care creștinismul încet, încet se va afirma și se va răspândi apoi până la marginile pământului. Sigur că a urmat apoi edictul de la Milano, prin care împăratul Constantin a declarat creștinismul religie nu acceptată de stat, iar mai târziu, în anul 325, s-a întrunit primul sinod ecumenic la Nicea, la care a participat împăratul, și în contextul acesta, episcopul Ierusalimului, numit Cetatea Sfântă a Ierusalimului în acea perioadă transformat în cetate păgână de către împăratul Traian și numit Elia Capitolina, deci episcopul de la Elia Capitolina, care era sufraganul Cezareii Palestinei, a cerut împăratului Constantin ca să facă ceva pentru locurile sfinte acolo unde s-a desfășurat opera mântuirii lumii. Sigur că împăratul Constantin cel Mare, împreună cu mama sa Elena, au hotărât atunci să descopere aceste locuri. Pe locul răstignirii, pe locul Golgotei, împăratul Adrian, cu câteva veacuri înainte, a înălțat un templu idolesc. Împărăteasa Elena a distrus acest templu, a făcut săpături arheologice și în cele din urmă, în anul 326, s-a descoperit și s-a dezgropat lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Tot în acest context s-au descoperit cuiele cu care a fost pironit pe lemn și tăblița pe care Pilat a așezat-o deasupra crucii și pe care scria în trei limbi: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Sigur că pentru creștini lucrul acesta a fost unul minunat. O parte din lemnul crucii a fost trimis atunci la împărat la Constantinopol împreună cu cuiele, cu piroanele cu care a fost pironit Domnul Hristos pe cruce, iar partea mare a crucii a rămas la Ierusalim, unde i s-a făcut o raclă de argint și unde era păstrată în această raclă. Din momentul respectiv, ea a fost cinstită. Și, deși nu se știe în care zi era cinstirea solemnă a crucii, unii cred că în Vinerea Mare, alții că în a doua zi după Paști, pentru că descoperirea crucii s-a făcut pe data de 6 aprilie, adică în preajma sărbătorii Sfintelor Paști. Mai târziu, după ce Constantin cel Mare împreună cu mama sa Elena au ctitorit Marea Biserică a Învierii, a fost așezată acolo crucea. Și pentru că această biserică a fost sfințită la data de 13 septembrie anul 335 și la această dată s-au adunat foarte mulți creștini din întreaga lume, veniți pelerini pentru sfințirea bisericii și episcop și preoți. Episcopul Macarie al Ierusalimului, a doua zi după acest eveniment, a înălțat crucea în văzul tuturor, ca toți să aibă posibilitatea de a se închina, de a o venera. Și de aici începe sărbătoarea înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Din anul 313, ziua de 14 septembrie, această dată se va generaliza încet, încet, ca sărbătoare a înălțării cinstitei cruci și apoi în biserica noastră ca praznic împărătesc, iată, până astăzi. Al doilea eveniment este legat de răpirea cinstitei cruci de către perși. În viacul al VII-lea, perșii au declarat război împăratului bizantin, Heraclius, și au și cucerit o parte din imperiu, ajungând până la Ierusalim, cucerind Ierusalimul și furând odoarele sfinte, printre care și crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Cu timpul însă, după ce regele persilor Hosroie a murit, împăratul Heraclie al Constantinopolului a purtat tratative cu urmașul său și a reușit să recupereze crucea. Recuperarea ei făcându-se în anul 631. Cu mare alai, cu mare procesiune sfântă, crucea a fost readusă și reașezată în Bazilica Învierii Mântuitorului Hristos din Ierusalim. Iar mai târziu, ca ea să nu fie răpită din nou de către arabii care amenințau locurile sfinte, împăratul Heraclie a socotit de cuvință să transmute crucea de la Ierusalim la Constantinopol. Acum, sigur, părți, bucățele mici din Sfânta Cruce sunt în întreaga lume. Mai mari sau mai mici, bucățele găsim, în special la Sfântul Munte Athos, dar și în alte catedrale, în răsărit cât și în apusul creștin. Întrebarea este, de ce a devenit un obiect de tortură, nu? Am zis, crucea a fost în vechime un obiect de tortură prin care erau executați cei mai mari tâlhari. Și fiindcă Domnul Hristos a fost considerat un tâlhar și El a fost ucis pe cruce. Așadar, de ce a devenit un obiect de tortură și de execuție, un element fundamental al credinței noastre și al evlaviei creștine în același timp, nu? Un obiect al cultului creștin. Răspunsul la această întrebare ne-l dă Sfântul Apostol Pavel, chiar în epistola 1 către Corinteni, din care s-a citit astăzi la Dumnezeiasca liturghie. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, kerigma apostolică, adică proclamarea credinței Sfinților Apostoli, este Hristos cel răstignit și înviat. Noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit și înviat, zice Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistola către Corinteni. El este sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni. Însă, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a binevoit să mântuiască lumea pe cei ce cred tocmai prin nebunia propovăduirii. De ce zice nebunia propovăduirii? Pentru că ei îl vesteau pe Hristos cel răstignit. Și am zis, păgânii considerau acest lucru o nebunie. Cum adică un răstignit, un tâlhar, poate să aducă mântuire lumii? Astfel, putem sesiza cu ușurință că crucea, jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, moartea sa pe cruce, intră în planul cel veșnic al economiei dumnezeiești. Sensul mântuirii ca jertfă sau dăruire totală din dragoste se revelează prin cruce, tocmai prin cruce, tocmai prin nebunia propovăduirii, vestindu-L pe Hristos cel răstignit, care este sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni. De aceea, noi creștinii considerăm crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos altarul jertfei sale. Este altarul noului legământ pe care s-a consumat liturgia mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Acest lemn pe care a fost el răstignit, care devine altar al mântuirii noastre, este sfințit cu scumpul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aici îi vine, de fapt, puterea. Puterea îi vine de la Domnul nostru Iisus Hristos. Crucea este armă împotriva diavolului, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu prin care l-a biruit pe diavol și a biruit moartea. Într-una din cântările atât de cunoscute de dumneavoastră, pe care mereu o cântăm și la slujba de duminică când este glasul 8 de rând, dar și în special la taina Sfântului Maslu, noi mărturisim acest lucru. Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta ai dăruit-o nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat, pentru aceasta ne închinăm îngropării Tale și învierii. De unde îi vine așadar puterea și ce înseamnă această putere? Răspunsul ni-l dă tot Sfântul Apostol Pavel. Puterea vine de la Domnul Hristos, puterea crucii vine de la Domnul Hristos, pentru că Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea aceasta, puterea crucii, este energia, viața, harul pe care l-a câștigat Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin iubirea sa jertfelnică, dăruindu-se Părintelui Ceresc și nouă deopotrivă pentru mântuirea noastră. Crezând în cel răstignit și închinându-ne în fața lui, în fața crucii lui, în fața altarului de jertfă, dobândim puterea. Dobândim puterea însă numai pe măsură ce devenim și noi ucenicii crucii lui Hristos. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 5. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Și în alt loc, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Cei ce sunt ai lui Hristos devin ucenici ai crucii, iar ucenicii crucii sunt cu adevărat ucenici ai lui Hristos. Și de aici puterea pe care o dobândesc asupra ispitelor, asupra încercărilor, asupra diavolului și în cele din urmă asupra morții, care este ultimul vrăjmaș și pe care Domnul Hristos îl va distruge cu suflarea gurii sale la sfârșitul veacurilor. Semnul crucii lui Hristos ne umple de putere. De aceea, noi toate actele sacramentale pe care le săvârșim în Sfânta Biserică, le săvârșim prin semnul Sfintei Cruci. Întotdeauna ne închinăm înainte de orice lucrare pe care o facem, dimineața și seara, înaintea și la sfârșitul lucrului, înainte de a ne așeza la masă și când ne ridicăm de la masă, mulțumind lui Dumnezeu, ne închinăm. Ne închinăm când trecem pe lângă o sfântă biserică, pe lângă o troiță și ori de câte ori ne aducem aminte de Dumnezeu, ne închinăm. Semnul Sfintei Cruci, când îl facem, ne împreunăm cele trei degete de la mâna dreaptă, care simbolizează Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar celelalte două degete le închidem în podul palmei, care simbolizează cele două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, firea dumnezeiască și firea sa omenească. Iată, prin semnul crucii, de fapt, mărturisim cele două dogme fundamentale ale credinței. Dogma Preasfintei Treimi și dogma întrupării Fiului lui Dumnezeu. Și apoi ne însemnăm la frunte numele Tatălui, la piept și al Fiului și ducând în semnul crucii de la umărul drept spre umărul strâng mâna și al Sfântului Duh. Amin. Semnul Preasfintei și de viață Făcătoarei Cruci ne umple de putere, de puterea lui Hristos atunci când săvârșim acest semn cu credință. Crucea ca obiect de cult și simbol este cel mai răspândit semn creștin în întreaga lume. Cultura și civilizația Europei s-a format sub semnul crucii și al jertfei lui Hristos. Lucrul acesta îl reafirmăm și astăzi când prăznuim înălțarea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci. Desigur, și în vechime, dar și astăzi au fost și sunt luptători împotriva crucii, dușmanii crucii lui Hristos. Și aici aș vrea să vă spun o poveste. Atunci când s-a întrupat proiectul Uniunii Europene, era nevoie de un simbol al ei. Și printre simbolurile care s-au creat atunci, bineînțeles, era nevoie și de un steag. Cei care au lucrat pentru realizarea Uniunii Europene s-au gândit la rădăcinile creștine ale Europei și s-au gândit așa, în fiecare oraș important, în fiecare capitală a Europei, există o catedrală închinată Maicii Domnului. Deci, steagul Europei trebuie să aibă un simbol marian, dar în același timp și un simbol cristologic, pentru că Europa, la fundamentul ei, este creștină. Și atunci s-au gândit așa. Steagul să aibă fondul albastru, ca cerul, în mijloc să fie 12 stele, care este simbolul Maicii Domnului, din Apocalipsă, femeia cu cele 12 stele, iar în mijloc să fie crucea lui Hristos. S-au discutat, s-au purtat tratative, în cele din urmă s-a renunțat la cruce, sub pretextul ca să nu se jeneze alte concepții care mai există în Europa. Iată, până astăzi crucea lui Hristos a rămas o piatră de poticnire. Noi însă, ucenicii ai lui Hristos, ucenicii ai crucii, să ne asumăm cu toată responsabilitatea crucea lui Hristos, să devenim ucenici devotați ai crucii lui Hristos și mărturisitorii ei prin jertfă și prin iubire. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.